Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás u poslechu podcastu Meditalks, v němž s odborníky hovoříme o aktuálních i nadčasových tématech medicíny. Pozvání do dnešního pořadu přijal profesor Tomáš Bichler, který léta působil jako onkolog v pražské fakultní Thomayerově nemocnici. V říjnu se pak stal novým přednostou onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Mé jméno je Andrea Skálová a působím jako odborná publicistka pro oblast medicíny. Pane profesore, v úvodu bych vám ráda pogratulovala k nové funkci přednosty Motolské onkologické kliniky, v níž jste vystřídal paní docentku Janu Prauzovou. Jaké hlavní úkoly jsou nyní před vámi?
Onkologická klinika v Motole je velmi renomovaným pracovištěm, jedním z největších v České republice. Navíc fakultní nemocnice v Motole má to štěstí, že onkologická léčba je na velmi vysoké úrovni, nejenom na naší klinice, ale především na chirurgických klinikách této nemocnice, včetně teda urologické kliniky, chirurgie, špičková hrudní chirurgie. A samozřejmě úplně osobitnou oblastí jsou nádory dětí, kde má fakultní nemocnice v Motole velmi výsadní postavení v rámci České republiky. My samozřejmě jsme klinikou, která se zabývá nemocemi onkologickými dospělého věku, a to solidními nádory, hematologické nádory, léčíme jenom v menší části některé typy lymfomů. Tím hlavním úkolem pro mě je vlastně pokračovat v tom rozvoji kliniky, připravit kliniku hlavně na přerod do nové podoby v rámci Motolského onkologického centra, které se připravuje a které, věříme, do 2 let nebo do 3 let bude spuštěno, včetně klinického provozu, a myslím, že to bude znamenat výrazný pokrok, co se týče dostupnosti péče, co se týče úrovně péče a také onkologického výzkumu.
Zmínil jste některé specializace, kterým se v rámci onkologie věnujete. Kteří pacienti se vlastně u vás léčí nejčastěji, myslím, s kterými zhoubnými nádory?
Nejčastěji se léčí pacienti s těmi nejčastějšími zhoubnými nádory v české populaci, teda nádory trávícího traktu, speciálně kolorektální karcinom, a pak pacientky nádory prsu. Motol má také velké pneumoonkologické centrum a tam se podílíme hlavně na radioterapii, systémovou léčbu podávají pneumoonkologové na plicní klinice.
Pane profesore, a medicína se obecně dnes stále více atomizuje. Je vůbec ještě praktické, aby onkolog, jeden onkolog řešil celé spektrum nádorů, nebo je tam opravdu už důležitá ta superspecializace?
Já si myslím, že už možné není, aby jeden onkolog řešil celé spektrum nádorů. Superspecializace musí být. Je to trochu podobné jako v jiných oborech, kde si musíte udržovat určitý všeobecné povědomí, všeobecnou úroveň o všech typech nové onkologické léčby, už jenom proto, abyste mohli pacientovi dobře poradit, ale tu samotnou léčbu by měl podle mého názoru již provádět superspecializovaný odborník. Já například se specializuji tímto způsobem hlavně na uroonkologickou problematiku. Takže nádory prostaty, močového měchýře, varlat a ledvin. Dále mám docela hodně pacientů s kolorektálním karcinomem, pacientek s karcinomem prsu, ale na některé typy nádorů bych si skoro ani netroufl už.
My se v tomto díle blíže zaměříme na léčbu gastrointestinálních zhoubních nádorů. Zde bych chtěla připomenout, že určitě každému vytane na mysli kolorektální karcinom, který už jste také zmínil a který lze zachytit v časném stádiu screeningem, pokud pacient nebo člověk na ten screening dojde. Ale jak jsme na tom se včasným záchytem ostatních gastrointestinálních nádorů?
Se záchytem ostatních gastrointestinálních nádorů jsme na tom poměrně špatně. Důvod je v tom, že většina gastrointestinálních nádorů se projevuje v poměrně pozdním stádiu, kdy může způsobovat pacientovi nějaké problémy, ale v počátečních stádiích, kdy ještě jsou odstranitelné, řekněme, relativně nekomplikovaným chirurgickým výkonem, v tomto případě je diagnóza spíše otázkou náhody. A kolorektální screening samozřejmě je všemi vřele doporučován a je to nesmírně užitečný program. My vidíme pokles mortality v statistice, který se týká právě nebo koreluje se zavedením kolorektálního screeningu. Ovšem ostatní orgány trávícího traktu nejsou screeningu tak dobře přístupné jako tlusté střevo a tím pádem ten screening není ve většině případů možný. A v zásadě ty největší zabijáci mezi nádory gastrointestinálního systému, jako je karcinom pankreatu, v časném stádiu zachytit je opravdu dílem náhody a dokonce i v pokročilém stádiu často unikne na běžném vyšetření, jako je třeba CTčko nebo ultrazvuk, pokud ten radiolog vysloveně nemyslí na tuto diagnózu.
Vy jste mě vlastně už teď předběhl s odpovědí, protože moje další otázka byla právě na to, kde jsou ty největší výzvy v gastrointestinální oblasti onkologické. Co lze tedy udělat pro lepší záchyt nebo vůbec pro tu lepší prognózu budoucí, třeba toho karcinomu pankreatu nebo i dalších nádorů?
Já si myslím, že u těchto nádorů není prioritní zvýšit záchyt v časných fázích, protože se obávám, že to není moc dobře možné se současnými technikami, které v medicíně máme. Ale myslím si, že to, co možné je zlepšit koordinaci péče a tím pádem zlepšit léčebné výsledky. A právě pro řadu gastrointestinálních nádorů, hlavně té horní části, to znamená jícen, žaludek, je multidisciplinární kooperace a koordinace nesmírně důležitým faktorem v výsledku léčby a právě proto pacienti by měli vyhledávat, pokud mají tu možnost, centra, která mají funkční multidisciplinární týmy a kde to předávání vlastně pacienta mezi jednotlivými specializacemi, hlavně teda chirurgickými, internistickými a radiačními, kde je to vyřešeno a kde to probíhá hladce.
Ale ještě se přeci jenom vrátím k tomu časnějšímu záchytu. Dal by se říci, kde pacienti nejvíce chybují? Je to například právě otálení se screeningem, nebo které varovné příznaky by je měly určitě přivést k lékaři?
My se potkáváme stále s docela velkým počtem pacientů, kteří mají příznaky, které se retrospektivně zdají velice závažné a mají je dlouhou dobu. Je to především krvácení do trávícího systému, někdy to bývají nějaké změny v odběrech, které, řekněme, ten pacient na sobě necítí, ale které jsou známé dlouhou dobu předtím, než se k té diagnóze dospěje. Ale je potřeba si uvědomit, že my se díváme vlastně na ty pacienty v určité retrospektivě, to znamená pacient, který k nám už přijde a má diagnostikovaný, řekněme, nádor žaludku a udává, že ta černá stolice už byla nějakou dobu, tak si řekneme, no, mohl přijít dřív a tak dále, ale ty příznaky jsou opravdu často velice nespecifické a je velmi těžké vyčítat zrovna pacientům z nádory trávícího traktu, že přišli pozdě, protože ty nádory se zkrátka v časné fázi neprojevují nějak.
A když se posuneme k léčbě, tam jste zmínil také tu důležitost té komplexní péče, ale podíváme se na gastrointestinální nádory jako celek. Lze na ně nahlížet jako na skupinu onemocnění, která má něco společného, nějaké společné znaky, nebo jsou tam naopak nádory, které jsou zcela odlišné, chovají se úplně jinak a vyžadují úplně jinou terapeutickou intervenci?
No, já myslím, že spíše se jedná o odlišné nádory, které se zhlukují do jedné skupiny jenom určitou tradicí nebo zaměřením vlastně toho týmu, které je léčí, ale vymyká se z toho určitě samotný kolorektální karcinom a pak teda jako velká druhá skupina jsou nádory horního trávícího systému, no a pak třetí skupinou jsou nádory slinivky, jater a žlučových cest, kde je jak chirurgická, tak vlastně onkologická expertiza, která je potřebná k léčbě, úplně jiná. Myslím si, že největší výzvou jsou právě v dnešní době ty nádory horní části trávícího traktu a pak velké rezervy jsou i v léčbě některých vzácnějších nádorů, které jsou ale smrtící a dají se za určitých okolností léčit jako nádory žlučových cest.
A můžete zmínit nejvýznamnější pokroky či novinky v přístupu ke zhoubným nádorům gastrointestinálního traktu, které například zlepšily výrazněji prognózu nemocných?
Nevím, jestli zlepšili výrazně prognózu, ale o něco prognózu zlepšuje určitě imunoterapie, která se začíná prosazovat i u gastrointestinálních nádorů. Takovým globálním trendem v onkologii dnešních dnů je molekulární charakterizace nádorů, včetně nádorů horní části trávícího traktu, kde často ta systémová léčba příliš účinná tradičně není. A díky této molekulární typizaci my nemůžeme asi zlepšit statisticky přežití celé skupiny pacientů, ale pro některé pacienty, kteří mají nějakou takzvanou cílitelnou mutaci, dokážeme vymyslet program léčby, který jejich prognózu dramaticky zlepší až do té úrovně, že by mohli být úplně vyléčeni i v metastatických fázích. To se týká hlavně pacientů, kteří mají některé nádory podmíněné vlastně mikrosatelitovou instabilitou, to znamená poruchami opravy DNA, kde imunoterapie opravdu účinkuje velmi dramaticky.
Pozornost se kromě imunoterapie upíná obecně v onkologii také k cílené terapii. Kde jsou v současnosti její největší benefity?
Největší benefity cílené terapie právě jsou a musí vycházet z té molekulární analýzy. Nejdále v tomto jsou asi kolegové, kteří léčí plicní karcinom, který opravdu už se rozdělil nebo rozpadl do mnoha kategorií podle molekulárních charakteristik. Takhle daleko u většiny ostatních nádorů zatím nejsme. A nicméně existují některé molekulární abnormality, které pokud my je zjistíme a jsme schopni nasadit tu léčbu, která na ně patří, tak tu prognózu výrazně zlepší a změní úplně ten algoritmus léčby. A to se týká, tyto nálezy se relativně častěji, ač jsou pořád relativně vzácné, nachází například u těch zmíněných nádorů žlučových cest, které určitě by se molekulárně vyšetřovat měly.
Jen pro zajímavost, nádory žlučových cest mají nějaké specifické projevy nebo jak kdy na ně pojmout podezření?
Ty příznaky jsou opět zase velice nespecifické. U některých lidí může dojít žloutence. My se potkáváme i zase s lidmi, kteří mají chronický zánět žlučových cest poměrně dlouhou dobu a z nich se v nějakém momentě vyvine zhoubný nádor, anebo je tam přítomen teda už delší dobu a je vlastně maskován tím chronickým zánětem. Druhá častá situace je cholecystektomie, která se provádí pro nějakou jinou příčinu, zpravidla cholecystitidu nebo žlučové kameny, ale překvapivě se tam najde nádor žlučníku, čili toto opravdu není možné diagnostikovat nějak dřív. Nicméně, co je možné, je pak tu léčbu koordinovat. Existuje možnost molekulárního vyšetření, existuje dokonce i program předoperační léčby a pak následné transplantace jater pro vybrané pacienty z nádory žlučových cest. Toto jsou věci, na které by se mělo myslet možná častěji.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorem Tomášem Bichlerem.
Jen pro zajímavost, protože o těchto nádorech se zrovna příliš nemluví, jakého počtu pacientů v České republice se asi tak týká?
Nádory žlučových cest jsou nízké stovky, nevím přesně to číslo.
Hovořili jsme o imunoterapii a o cílené léčbě, ale pojďme se ještě podívat na postavení cystostatik v léčbě gastrointestinálních karcinomů. Zde se objevují určité staronové v uvozovkách léčebné modality, jako je například trifluoridin, tipiracil. V kterých případech z něj mohou pacienti nejvíce profitovat?
Trifluoridin tipiracil není úplně staronovou léčebnou metodou, je to nová léčebná metoda. Je to lék, který samozřejmě existuje už nějakou dobu, ale neměl klinické využití a to je osud mnoha léků, že jejich, bych řekl, kariéra nezačíná tím, že někdo syntetizuje v laboratoři, ale tím, že někdo provede kvalitní klinickou studii. A to trifluoridin tipiracil má tyto studie pro dvě diagnózy v současnosti. Jedno je karcinom žaludku pro vyšší linie léčby a jedno je kolorektální karcinom rovněž pro vyšší linie léčby. Ovšem vzhledem k vlastnostem tohoto léku, což je perorální lék, dobře snášen, tak je zkoušený v časnějších fázích různých onemocnění, převážně teda trávícího traktu a myslím si, že ještě nějaké indikace nám přibydou časem.
A kde jsou s ním tedy nejlepší výsledky?
V současnosti se používá zejména ve většině případů a má i úhradu v léčbě kolorektálního karcinomu v pokročilých fázích onemocnění. Ta výhoda je v perorálním použití, v relativně nízké incidenci nežádoucích účinků. On způsobuje hlavně nežádoucí účinky, které jsou hematologické, snížení počtu různých krevních řad, ale nepůsobí pacientovi zásadní problémy a my jsme většinou schopni, nebo téměř vždy, nějakým způsobem ty problémy s krevním obrazem pořešit bez toho, aby pacient cokoliv cítil a měl nějaké následky. Další výhodou toho trifluoridinu tipiracilu je, že není spojen s hubnutím, což je velice závažná záležitost u pacientů s nádory trávicího traktu obecně a u pacientů s pokročilými nádory také. A to je určitě jeho přínos ke kvalitě života. On samozřejmě nezabírá, nemůže ani zabrat u všech pacientů, kterým se nasadí, ale existují pacienti, kteří mají výrazný prospěch z této léčby.
Jsou nějaké další molekuly, které by stály v tomto ohledu za zmínku, nebo které například se objeví v brzké době v onkologii?
Samozřejmě bych řekl souputníkem, ač je to úplně jiný lék, trifluoridin tipiracilu je regorafenib, který se rovněž podává v pokročilých fázích kolorektálního karcinomu. Co se týče dalšího vývoje, opravdu ten se soustřeďuje na jednotlivé molekulární podtypy a že by přišla nějaká, nebo že bych viděl na horizontu nějakou novou molekulu globálně, která by pokryla všechny pacienty, to snad ani v dnešní době už nebývá. V dnešní době opravdu se soustředujeme na přesnější diagnostiku a opravdu takovou tu tailored therapy, to znamená přísně individualizovanou léčbu.
A když zmiňujete molekulární charakteristiky nádoru, znamená to, že už hovoříme o nastupující éře precizní medicíny?
Přesně tak, ta éra precizní medicíny už je tady. My jsme schopni v klinické praxi testovat nádory poměrně hodně typů a provést i poměrně hluboké testování, to znamená provést testování řady vlastně onkogenů, které mohou pak být předmětem nějaké cílené terapie. Problém je stále v tom, že my tu léčbu nebo tu diagnózu léčitelné mutace dokážeme stanovit přibližně u nějakých těch 15, maximálně 20% pacientů. Z nich se k té opravdové léčbě dostane asi polovina, takže mluvíme tady o nějakých 8 až 10% testovaných pacientů, kteří z toho opravdu mají prospěch ve smyslu, že dostanou na svůj nádor ten správný lék. Na druhou stranu někteří, anebo většina z těchto pacientů, díky tomu, že opravdu ta molekulární analýza je velice detailní, tak mají prospěch ve smyslu celkového přežití a nízké toxicity léčby velice dlouhodobý.
Pane profesore, ještě bych se chtěla zeptat, když jsme hovořili o metastatických nádorech v oblasti gastrointestinálního traktu, jaké asi procento pacientů přichází s nádory v této fázi, v tomto stádiu?
Je to velmi různé mezi různými typy toho těch malignit. U nádorů pankreatu, které jsou známé tím, že se šíří velice rychle a záhy, tak je méně než 20% pacientů, kteří se vyskytnou v nějakém lokalizovaném stádiu při první návštěvě lékaře. Naopak u nádorů trávícího traktu typu kolorektál, hlavně u pacientů podstupujících screening, se stále častěji zachytí tento nádor ve stádiu třeba kancerizovaného polypu a tam ta léčba je velmi jednoduchá, spočívá v excizi toho polypu a žádná další onkologická ani chirurgická léčba nenastává a to je obrovská výhoda samozřejmě pro toho pacienta, který pak jenom podstupuje nějaké pravidelné kolonoskopické kontroly bez dalšího omezení kvality jeho života nebo dlouhodobých následků.
A určitě bychom se také měli zmínit o pokroku v oblasti moderních vyšetřovacích metod, které u gastrointestinálních nádorů mají významné místo. Je to například endoskopie. Jak se vývoj těchto metod odráží ve zlepšení léčby a můžete zmínit i třeba některé novinky?
Tak, já endoskopii neprovádím, ale to, co využíváme stále více, je různé vlastně modifikace endoskopie, to znamená endoskopie spojená s ultrazvukem, která právě se hodí pro diagnózu častných lézí v oblasti slinivky břišní. Ale ten hlavní problém těchto metod je, že poměrně málo lidí to umí. Je to velmi specializovaná metoda, opět spíše dostupná ve velkých centrech, kde je těch pacientů dostatek a kde právě se koncentrují i ti zkušení lékaři, kteří tohle můžou provést. Ty metody pokročilé endoskopické jsou mnohem náročnější samozřejmě než běžná gastroskopie nebo kolonoskopie.
A jen ještě pro zmínku, jak vlastně vypadá taková spolupráce gastroenterologa, endoskopisty s onkologem?
Ta spolupráce většinou vypadá v takzvané, bych to nazval, sekvenční spolupráci, to znamená diagnózu stanoví gastroenterolog nebo teda internista, dále v rámci multidisciplinárního týmu předá pacienta, nebo to je vlastně virtuální předání, takže pacient dále je referován na chirurgii a pak je referován na onkologii k nějaké zajišťovací léčbě a dalšímu sledování. Otázka, jestli tohle je úplně optimální postup, já si myslím, že bychom mohli zvažovat také ten postup, že by všichni ty specialisti byli přítomní už jaksi na začátku a ten pacient by dostal kompletní léčebný program vlastně od všech těchto specialistů, které se na té léčbě budou v budoucnu podílet. Je to organizačně náročné, je to i časově náročné a personálně náročné, ale tohle je právě jeden z těch cílů, které bychom chtěli v rámci Motolského onkologického centra uskutečňovat.
Je vám inspirací nějaké jiné pracoviště v tomto, třeba i zahraniční?
No, české podmínky jsou relativně specifické. Nemůžu říct, že bychom byli schopni převzít nějaký model zahraničního pracoviště. V České republice máme tu organizaci zdravotnictví trochu jinou díky, anebo teda vinou toho, že je tady ta zdravotní péče tak nějak dostupná všem, ale řekl bych v takové nějaké nadprůměrné úrovni. Ten systém není úplně přející k nějaké excelenci podle mého názoru a na druhou stranu poskytuje velmi slušnou péči, bych řekl, širokému počtu lidí, což v mnoha západních zemích je tomu spíše opačně. A je otázka, že asi oni koukají ze závistí k nám, my koukáme ze závistí k nim. Oba ty systémy mají svoje výhody a nevýhody, takže asi naší úlohou je vytěžit maximum z toho, co máme.
Změní se podle vás onkologická péče v budoucnu zásadním způsobem?
Myslím si, že ta změna je nějakým způsobem kontinuální. Já nevidím na horizontu nějakou léčbu nejbližších 10 let, která by opravdu udělala průlom. Imunoterapie už jeden průlom udělala zhruba před těmi 10 lety, čili jednu revoluci jsme už zažili. Úplně každých 10 let asi revoluci bych neočekával, takže bude nás spíš čekat optimalizace té léčby. No a pak teda to širší využívání metod molekulární medicíny, kde ta sekvenace bude levnější, opravdu ji budeme dělat třeba vstupně u každého pacienta a hlavně na tu molekulární analýzu bude navazovat i dostupnost moderních léků.
Napadla mě ještě například migrastatická léčba nebo nějaký lék, který by působil na metastázy obecným způsobem. Je něco takového na obzoru?
Tak migrastatická léčba se zkouší. V praxi žádný vysloveně lék, který by byl migrastatický, není, ale my samozřejmě máme spoustu léků v onkologii, které běžně používáme, které také působí vlastně migrastaticky, jenom ne úplně cíleně na ten mechanismus metastazování. Je to určitým způsobem takové slabé místo toho nádoru, které určitě stojí za to, aby se využívalo, ale v současnosti jsme ještě příliš brzy na to, abychom doopravdy mohli říct. Je to, co jsem říkal už v průběhu rozhovoru, je méně důležité, že lék je syntetizován a více důležité je, aby prošel kvalitní klinickou studií. A to, že klinická studie nebyla třeba uskutečněna optimálním způsobem, anebo že lék nepotvrdil očekávání, takových léků je obrovské množství. Já věřím, že migrastatika jednou z těchto skupin nebudou, ale uvidíme.
Pojďme si ještě na závěr říct, co byste vzkázal prostřednictvím lékařů jejich pacientům, kteří se obávají onkologického onemocnění, ale zároveň třeba i vyšetření a screeningu.
Já tomu úplně rozumím, že pacienti, anebo teda to nejsou pacienti, to jsou ještě zdraví lidi, klienti, se obávají vyšetření, které může jim přivést vlastně diagnózu nádoru, která samozřejmě mění celý váš život, ale myslím si, že samozřejmě je obrovský rozdíl mezi pacientem, který je diagnostikován včas nebo v časných stádiích onemocnění a pacientem, který je diagnostikován v pozdních stádiích onemocnění. A proto, pokud má někdo nějaké problémy, mezi něž patří takové ty již publikované takzvané červené vlajky nebo red flags, to znamená krvácení, chronický kašel, nevysvětlená bulka, změny na kůži, nevysvětlené hubnutí, tak aby jak lékaři teda poslali tohoto pacienta, tak aby ti pacienti, kteří by při dnešní přístupu k informacím, již vzdělaní také mohly být i trošku jako samoučením, tak aby prostě tu pomoc vyhledali.
Naše setkání se nachýlilo ke konci. Věřím, milí posluchači, že vás dnešní téma zaujalo a zvu vás k poslechu dalších epizod podcastu Meditalks. S přednostou Motolské onkologické kliniky Tomášem Bichlerem jsme hovořili na téma gastrointestinální zhoubné nádory. Děkuji vám, pane profesore, že jste přijal pozvání do našeho studia a podílel se s posluchači o novinky z vašeho oboru.
Já děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Vám posluchačům děkuji jménem týmu prolékaře.cz za přízeň a přeji vám mnoho dobrého v novém roce. Naslyšenou s vámi u dalších dílů podcastu Meditalks se těší Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolékaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.